Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kiistakirjoitus Suomen ulkopolitiikan pinnan alla muhivista ristiriidoista herättää kysymyksiä. Onko Suomi valmis sotilaallisesti tukemaan Baltian maita? Ovatko eduskunta ja tasavallan presidentti asiasta eri linjoilla? Ovatko eduskunta ja hallitus eri linjoilla? Vai soolo olivatko ministeriöt eduskunnan kustannuksella? Tämä on Politiikka Radio, studiossa jälleen Tapio Pajunen. Tervehdys vaan kaikille. Tänään siis viilataan pilkkua Suomen ulkopolitiikan sanamuodoista oikein kunnolla. Tervetuloa viilaamaan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva kokoomuksesta.
Kiitoksia, mielellään täällä ollaan.
Ja yhtä lailla tervetuloa viilaamaan ulkopolitiikan pilkkua ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki Vasemmistoliitosta.
Kiitoksia.
Niin, siis tuore Iltalehden kiistakirjoitus väittää, että ulkopolitiikan johdon kesken eduskunnan ja presidentin välillä olisi puhinut linjariita ulkopolitiikan sanamuodoista. Tämähän on teillekin varsin tuttua kauraa Suomessa, siis riidat ulkopolitiikan sanamuodoista. Suomessa jos jossain on väännetty aina kättä näistä siitä, että missä ne ulkopolitiikassa ne pilkut sijaitsee, vai mitä, Ilkka Kanerva?
No mä muistan aika pitkän rupeaman näitä YYA Suomen aikoja, jolloin käytiin kaikissa mahdollisissa foorumeissa tätä keskustelua ja niillä pilkun paikoilla oli iso merkitys. Noin ajassa nyt jälkeenpäin katsoen, niin jos nyt jostain piti sitten kiistellä, niin olkoon se mielellään pilkun paikka. Mieluummin siitä kuin itse asiasta ja ulkopolitiikan isosta, suuresta linjasta. Tietysti oli näin jälkeenpäin todellakin nähtynä aika lapsellista, koska ei niillä sinänsä mitään sellaisenaan ratkaistu, vaikka niiden merkityssisällöt tietysti vähän poikkasivat toisistaan.
Niin, siis kyllähän se nyt ulkopolitiikassa aika usein on niin, että se pilkku on aika tärkeä. Ja itse asiassa kertoo isosta linjasta enemmän kuin ensi katsomalta arvaisikaan. Ja Paavo, sinä olet nuorman polven poliitikko, mutta suomalaisena olet kyllä taatusti siinä, missä minäkin kasvanut tähän todellisuuteen. Eli se, että ulkopolitiikassa pikkupilkut ja niiden paikat tuntuvat herättävän runsaasti aina polemiikkia.
Tietysti meillä on pitkä historia taustalla, jossa on vähän ajattelu ollut se, että jos sisäpolitiikan tai ulkopolitiikan pitää olla rempalla, niin olkoon sitten sisäpolitiikka. Ja on yritetty hakea tavallaan ulkopolitiikassa mahdollisimman laajaa konsensusta. Ja tavallaan tämä on säilynyt edelleenkin ja pidän hyvänä sitä, että pyritään löytämään mahdollisimman laajoja yhtenäisiä näkemyksiä. Mutta kyllä muutos on tapahtunut myös selvästi, että esimerkiksi kysymys sotilaallisesti liittoutumattomuudesta, niin sehän on asia, joka jakaa puolueita, jakaa esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnassa hyvin selkeästi niitä painotuksia. Ja se näkyy näissä keskusteluissa ja siinä, että kun yritetään löytää sitä pilkun paikkaa, että miten löytyy sellainen kokonaisuus, jossa mahdollisimman moni voisi olla takana, mutta jossa niin kuin kaksi aika vastakkaistakin näkemystä niin voitaisiin huomioida.
No mennään tähän varsinaisen kiistan ytimeen siis. Käsitellessään ulkopoliittista selontekoa ulkoasiainvaliokunta linjasi, että Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Sen sijaan hallituksen puolustusselonteko, joka nyt on eduskunnan käsittelyssä, niin se vain siteeraa mietintöä ja toteaa, että tämä ei rajoita Suomen mahdollisuuksia antaa ja ottaa vastaan kansainvälistä apua tai tiivistää puolustusyhteistyötä. Eli tässähän siis hallitus ja presidentti tietysti siinä samassa niin kumosivat nämä eduskunnan asettamat rajoitukset. Eikö totta, Ilkka Kanerva?
No ei tietenkään.
Mitä niin ei tietenkään?
Ei tietenkään, koska eiväthän nämä asiat sulje toisiaan pois. Että on luonnollisesti selvää, että Suomi puolustaa itse omaa maataan, mutta on tarvittaessa sitten myöskin valmis ottamaan vastaan ulkomaista apua ja antamaan sitä myöskin sitä samaa ulkomaista apua. Siihen me olemme jo tietysti kansainvälisen sitoumuksen myöskin oman nimemme paperin alle laittaneet. En mä näe näiden välillä sinänsä eroa. Ja jokaisen maan, olettaisin likipitäen jokaisen maan, perusintressi on se, ettei se joudu sotaan. Mm. Eikö niin?
Se on tietysti aivan päivänselvää.
Se on päivänselvää. Mutta siinä tilanteessa, jos me jonain hetkenä olemme kriisissä tai konfliktissa, niin on luonnollisesti selvää, että sitten käytetään myöskin kansainvälistä tukea hyväksemme.
Mm. No Paavo Arhinmäki, miten sinä tulkitset tämän? Tämä on yleisesti tulkittu linjaristiriidaksi tämä, että puolustusselonteossa vain siteerataan tätä lausetta ja todetaan, että se ei rajoita.
No itse asiassa mä näen tässä ristiriidan ja nostettiin se esiin ja silloin kun puolustusselonteko tuli eduskuntaan, että pidettiin erikoisena sitä, että vastikään tuoreeltaan ulkoasiainvaliokunta oli näissä kohdissa, nämä kohdat oli yksimielisesti hyväksynyt ja koko eduskunta oli nämä kohdat hyväksynyt yksimielisesti. Menee muutama kuukausi ja puolustuspoliittisessa selonteossa tavallaan hallitus pyrkii tuomaan uudestaan sen saman tilannekuvan ja samat linjaukset, jotka ulkoasiainvaliokunta, eduskunta ja täysistunto yksimielisesti ylimpänä päättävänä elimenä halusi kirjoittaa toisin. Että tavallaan ne tuotiin jo ulkoasia tai tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa eduskunta ne muutti paremmin vastaamaan sitä, mikä on eduskunnan näkemys tästä alueen tilanteesta ja Suomen näkökannoista, mutta hallitus halusi jostain syystä uudestaan tuoda sen. Ja nythän puolustuspoliittinen selonteko sitten on käsittelyssä, että siitä ulkoasiainvaliokunta antaa lausunnon ja sitten Ilkka Kanervan johtama puolustusvaliokunta tekee mietinnön suureen saliin.
Joo, siis jotta termit olisi kohdallaan suurin piirtein, niin sanottako vielä tähän Paavon jatkoksi, että mietintö on se, joka on se ratkaiseva paperi ja lausunto on se, jolla niin kuin kommentoidaan sitä mietinnön valmistelua. Mutta mennään pikkusen tähän vakavampaan puoleen tässä asiassa, jos lähdettäisiin ulkopolitiikkaan tekemään ikään kuin juridiikan näkökulmasta, niin kyllä tässä täytyy itse niin parlamentaarikkona Suomessa kuin kukaan voi olla, niin sanon kuitenkin, että perustuslaki sanoo, että Suomen ulkopolitiikasta päättää tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Perustuslaki ei sano, että ulkopolitiikasta päättää eduskunnan ulkoasiainvaliokunta. Vaan se sanoo nimenomaan, että sitä johtaa presidentti yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Ja tämä on huomionarvoista. Ei tässä kukaan ole eduskunnan nenille hyppynyt, jos on omalta kohdaltaan siis se taho, joka johtaa Suomen ulkopolitiikkaa.
No,
on muotoillut sen tällä tavalla.
Onhan se niin perustuslaissa, että jos on ristiriita, niin silloin eduskunta päättää. Eikö totta, Paavo Arhinmäki?
No, tässä on myös käyty läpi viime aikoina sitä, että mikä on tämän päätöksenteko. Järjestelmä nopeissa tilanteissa on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa mietinnön, jonka ulkoasiainvaliokunta antoi siitä, että miten, ja siinä on niin kuin äärimmäisen tärkeänä pidettiin sitä, että myös eduskunta on mukana päätöksenteossa, että ei voida eduskuntaa
sivuttaa.
Ja tämä on niin kuin hyvin tärkeä. Tässä haettiin sellaista muotoilua, joka olisi perustuslain mukainen, koska lähtökohtana se, että vaikka olisi kuinka nopea tilanne ja sivutettaisiin joku, niin se ei ole mahdollista. Mutta kyllä tässä niin kuin on aidosti, niin kuin aikaisemmin sanoin, että on tässä erilaisia näkemyksiä ulkopolitiikassa nyt enemmän kuin aikaisemmin. Ja tavallaan ulkopolitiikka on tullut niistä ajoista, joita alkuun kuvattiin, niin sillä tavalla ehkä positiivinenkin asia, että niistä voi keskustella ja niistä voi olla eri mieltä, että ei ole sellaista pakotettua konsensusta. Ja tässä on niin kuin selkeä linjaero siinä, että kuinka voimakkaasti me halutaan painottaa sitä, että paras tapa säilyttää tämä rauha on se, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa. Suomea kukaan naapurimaista ei koe uhkana itselleen. Mm.
Tämä siis, että eduskunnan rooli tulisi, niin kuin sä toimittajana äsken sanoit, edellyttäisi sitä, että presidentin ja hallituksen välillä olisi erimielisyys.
Niin siis riidan ratkaisijana
niin,
ikään kuin.
Kyllä, mutta tässähän ei ole siitä kysymys, niin kuin myöskin hyvin tiedät.
No mistä tässä on kysymys? Siis tässä on ihan selvästi kyllä nyt klappia ja ristiriitaa eri toimijoiden välillä. Ketkä ovat eri mieltä? Ketkä ovat samaa mieltä?
No minusta toimittajat ainakin ovat eri mieltä siitä, että ollaanko samaa mieltä vai eri mieltä. Ja mä en,
no mutta toimittajat eivät tätä päätä.
Ei tietysti, mutta saavat niin kuin Arhinmäen ja Kanervankin tänne studioon keskellä työpäivää tulemaan.
No älä nyt vähättele, että tämä on tärkeä keskustelu.
Niin onkin. Ne sen takia me täällä ollaan, eikä me nyt turhan takia tänne tultaiskaan, mutta tämä on mielenkiintoinen asia ja mä yhdyn kollegaan sikäli, että Suomessa voidaan ilman, että pulssi nousee näistä asioista ihan rauhallisesti ja kunnolla keskustella. Ja se oikeasti tarkoittaa sitä, että se se ulkopoliittinen linja on aidompi kuin joskus siihen aikaan, kun opeteltiin ikään kuin katekismuksenomaisesti Suomen ulkopolitiikkaa. Ei tämä niin kuin huono homma ole millään tavalla. Et musta niin kuin tämän verran voi tämmöistä keskustelua käydäkin. Ei tämä vaaranna yhtään mitään.
Mutta täytyy vaikka sanoa, että on erilaisia painotuksia, erilaisia näkemyksiä, jota esimerkiksi tässä mietinnössä ulkoturvallisuuspoliittisesta selonteosta yritettiin löytää yhteistä näkemystä, niin samaan aikaan täytyy sanoa, että viikonloppuna kun luin lehdestä, että tasavallan presidentti on jos ei sanasodassa ulkoasianvaliokunnan kanssa, niin en tunnista tätä, että en tiedä olevani tasavallan presidentin kanssa riidoissa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja siellä lainattuista lauseista, jotka kuulemma ovat näitä, joista ollaan riidoissa, niin yksi taisi olla niin kuin pitkälti omasta kynästänikin ja tasavallan presidentti kyllä aika suoraan sanoi, jos hän on eri mieltä, ja tällaista viestiä ei ole kyllä tullut meidän valiokunnan suuntaan missään vaiheessa.
Se, joo, mulla on mahdollisuus istua ulkoasianvaliokunnan kokouksissa presidentin kanssa ja puolustusvaliokunnan kokouksissa presidentin kanssa. Ja mä en ole löytänyt yhtään sellaista hetkeä, josta tämä juttu syntyi. Ja mä sentään en ole ollut yhdestäkään palaverista pois.
No ok, siis tätä linjariitaa tässä kyseisessä kohjutussa, niin sitähän on henkilöity siis entisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan ja presidentti Sauli Niinistön välisiksi näkemyseroiksi. Molemmat kiistävät nämä erimielisyydet ja pitävät näitä väitteitä käsittämättöminä. Mutta eivät he kommentoineet tätä itse asiaa, eli näitä kiistanalaisia lauseita. Tässä on nyt eri lauseita, siis eri ensinnäkin tässä ulkopoliittisessa selonteossa, sitten siitä annetussa valiokunnan mietinnössä ja nyt tässä puolustuspoliittisessa selonteossa. Niin siis kenen aloitteesta UAV:n mietintöön tuli tämä lause, siis tämä, että Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan?
Siellä käytiin aika laaja keskustelu ja niin kuin sanoin tuossa, että kun tämä tietenkin se on mehukasta myyvää ja klikkauksia tulee, kun tehdään henkilöriitoja, varsinkin jos henkilöriitojen toisen osapuolella väitetään olevan tasavallan presidentti, niin se entisestään luo sitä kuvaa. Ja yritin kuvata sitä, että kun itse olen ollut sorvaamassa noita lauseita, niin tavallaan silloinhan minullakin pitäisi olla henkilökohtainen riita tasavallan presidentin kanssa. Mutta tämä tuli yhteisestä keskustelusta ja kyllä niin selvästi voi sanoa, että tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ehkä vasemmistoliitolla, sosiaalidemokraateilla, keskustalla on vähän toisen tyyppisiä painotuksia kuin taas kokoomuksella, RKP:llä ja perussuomalaisilla. Tällainen kuva mulle on tullut. Mutta miten nämä on tullut sinne mietintöön? Niin yhteisten keskusteluiden kautta yksimielisesti löydetty sellainen tasapainoinen kokonaisuus, jonka kaikki nämä mainitsemani puolueet tältä osin pystyy allekirjoittamaan.
Mä luulen, että tämän tyyppinen muotoilu on vähän vanhemmissa selonteoissa tullut myös eduskunnan tahtona aikaisemmin ilmaistuna, että ei tämä vihamielisten tarkoitusten käyttäminen ole ollenkaan
uusi. Tässä aivan tuoreessa.
Joo, aivan oikein, mutta kun kysyt, että mistä se on tullut, niin mä luulen, että siinä on haluttu nähdä vähän aikajanalla näitä asioita ja on haluttu ilmoittaa tämän lause siihen mukaan nyt ottamalla, että ei Suomen ulkopolitiikan peruslinjassa ole tapahtunut mitään asennoitumismuutosta.
No Ilkka Kanerva, onko se kokoomukselle ihan ok, siis tämä lause, että Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan, ja siihen liittyvä tämä lisäkohta, eli että Suomen tulee toimia niin, ettei se sotilaallisen konfliktin sattuessa joudu sotatoimien kohteeksi, nämä kaksi lausetta?
Totta kai. Oletko koskaan tavannut ketään täyspäistä kokoomuslaista, joka haluaisi, että Suomi joutuisi sotatoimien kohteeksi?
No joo, tietysti.
Ei sellaisia kokoomuslaisia ole kerta kaikkiaan.
Mutta siis tämä on tarkkaa ulkopolitiikkaa. Sitten on tämä lause, jossa todetaan, että tämä edellinen lause ei rajoita Suomen mahdollisuuksia antaa ja ottaa vastaan kansainvälistä apua tai tiivistää puolustusyhteistyötä. Ja tämä toinen lause, jossa puhutaan tästä, että Suomen tulee toimia niin, ettei se sotilaallisen konfliktin sattuessa joudu sotatoimien kohteeksi, niin silti kaikissa näissä selonteossahan todetaan, ettei Suomi voi pysyä konfliktin ulkopuolella, jos se koskee Itämerta. No, olemme väistämättä niin osapuolisiin. Tästähän tässä on kysymys.
Otetaan nyt rauhassa. Ensisijainen asennoituminen on se, että Suomi kaikin tavoin pyrkii tietysti siihen, että meidän itsenäisyytemme ja koskemattomuutemme turvataan. Mä luulen, että tästä ei vallitse missään päin erimielisyyttä. Toinen kysymys on se, että miten toimitaan tilanteessa, jos tuo ensimmäinen prinsiippi ei toimi. Jos me emme kykene olemaan niiden ulottumattomiset, tullaan ja vähän rynkytetään meidän ovia ja rajoja tässä tässä Suomen asema Itämerellä huomioon ottaa. Miten Suomi siinä tilanteessa toimii?
Niin, miten jos esimerkiksi Baltian maissa kahakoidaan?
Siinä tilanteessa tietysti, jos Suomi itse joutuu sotatoimien kohteeksi, jokaisella maalla on oikeus toimia olemassaolonsa hyväksi kaikin käytettävissä olevin keino, joka tulee YK:n peruskirjasta muuten. Eikä kai sitä kukaan aseta kyseenalaiseksi, eikö niin?
No ei. Aivan. Ainakaan tässä keskustelussa on vielä asettu. Mutta mikä tämä Suomen linja oikein on? Paavo, onko se sinulle nyt sitten kristallin kirkasta, miten Suomi toimii? Voiko Suomi ottaa vastaan sotilaallista apua? Voiko Suomi antaa sotilaallista apua? Miten meidän pitää toimia?
Itsenäisellä valtiolla, niin kuin Suomella, niin on täysi oikeus ottaa vastaan apua ja antaa apua.
Juuri näin.
Mutta kysymys on siitä, että onko meillä velvoite antaa apua tai ottaa vastaan apua, niin sotilaallista, niin ei ole. Jos ajatellaan, tässä on keskustelu tästä EU:n solidaarisuuslausekkeista ja siitä, että meidän pitää auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata, niin se ei tarkoita sitä. Se on tärkeä huomioida myös, että jokainen maa itse määrittää, millä tavalla sen avun antaa. Ja esimerkiksi kun Ranska käytti tätä lauseketta terrori-iskujen jälkeen, niin se, mitä Suomi auttoi Ranskaa, oli Malin operaatiossa Suomen osallistumisen vahvistaminen, joka vapautti Ranskalle omia resursseja.
Ja tässä Libanon ja Peshmerga.
Ja se, mikä niin kuin on oleellista, on se, että ei lähtökohtaisesti ilmoiteta, että me konfliktitilanteessa annetaan sotilaallista apua, koska Suomelle sotilaallisesti liittoutumattomana maana voi olla järkevää toimia jollain muulla tavalla. Ja tämä on se, niin kuin, ja tämä on se kysymys, josta tietysti on sitten jo ulkopolitiikassa erimielisyyksiä, että pitäisikö meidän liittyä NATOon, tulla 5. artiklan piiriin, jossa sekä meille annetaan apua automaattisesti, että meidän pitää automaattisesti antaa toisille apua.
No Ike, haluatko täydentää tätä Arhinmäen äskeistä kommenttia?
No mä palaan siihen sun kysymykseesi siitä, että kuinka asia on. Ja nyt on huomionarvoista, että me olemme tietysti tässä Lissabonin sopimuksessa mukana antamassa ja vastaanottamassa. Ja tämän pitäisi nyt, ilman että sitä joudutaan jatkuvasti kertaamaan, olla meille selvää. Ja se tulee, niin kuin sanottu, myöskin YK:n puolelta. Mutta sitten kun halutaan sekoittaa tämä asia tähän Itämeren piiriin, niin on huomattava, että Viro on Naton jäsen. Ja Viro huolehtii oman puolustuksensa nimenomaan siitä lähtökohdasta, siihen lähtökohtaan pitäytyen, että Naton 5. artikla on se, jonka kautta he hoitavat ensisijaisesti oman kuvionsa, itsenäisyytensä ja koskemattomuutensa. Sen lisäksi Viro voi tietysti kysyä Suomelta, että voitteko tukea meitä tämän EU-lausekkeen mukaisesti. Ja siitä neuvotellaan asiallisesti keskustellen Viron kanssa, mikä se asiallinen muoto voisi olla. On selvää, että jos koko Pohjola olisi sodassa, niin silloin me tarvitsemme kaiken sen voiman, mikä meillä sotilaallisesti on. Me tarvitsemme sen voiman Suomen puolustamiseen. Me emme voi silloin keskittyä paljon muihin, vaan silloin meidän pitää kansallisesta turvallisuudesta ja itsenäisyydestä pitää huolen.
No, Paavo.
Jos teoreettisesti ajatellaan, toivottavasti ikinä ei jouduta siihen tilanteeseen, että Viro olisi sotilaallisessa konfliktissa, niin todennäköisesti silloin Suomi, jokainen maa miettii, että mikä on meidän oma itsenäisyyden ja puolustuksen kannalta oleellista, niin silloinhan Suomen pitäisi, jos näin lähelle tulee sotilaallinen konflikti, niin silloin meidän pitäisi kaikki voimamme käyttää siihen, että me huolehditaan, että meidän oma maaperä pysyy koskemattomana. Ja tämä on niin kuin musta hyvä huomata. Se, mistä
Eli sama asia, jonka sanoin.
Niin, kyllä, juuri näin. Ja, mutta se, mikä on, kun on kysynyt, että miksi esimerkiksi yhdysvaltalaisilta think tankilta, me vierailee hyvin paljon Washington DC:stä ja muualta, että mikä on se, mikä Suomessa ja Ruotsissa erityisesti kiinnostaa nyt Yhdysvaltoja ja NATOa, niin kysymys on se, että lyhyin, nopein ja paras tie puolustamaan Baltian maita kulkee Suomen ja Ruotsin lentokenttien ja satamien kautta, erityisesti Ruotsin. Ja tässä palataan tähän kysymykseen, että jos kaikki meidän naapurimaat voi luottaa siihen, että meidän satamia, meidän lentokenttiä ei käytetä vihamielisiin tarkoituksiin ketään naapurimaata vastaan tai kohtaan, niin silloin se on paras tae sille, että me pystytään säilyttämään Suomessa rauha. Ja tämä on se niin kuin iso kysymys, ja tämä on varmasti se, mikä kiinnostaa meidän itänaapurejakin, että missä käytössä meidän satamat ja meidän lentokentät on.
No, Ilkka Kanerva, haluatko täydentää tähän kysymykseen? Tulkitsin tämän itse, että tämä on tämä sama kohta, mitä Erkki Tuomioja eduskunnan täysistunnon palautekeskustelussa kuvasi, että näin torjumme myös sen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen mahdollisuuden.
Niin, mutta se onkin niin päin, että silloin Suomen ei pidä niin kuin luopua mistään oman itsenäisyytensä puolesta tapahtuvasta toimesta, jos jokin hyökkäys kohdistuu meihin itseemme. Silloin meidän pitää käyttää ja reagoida myöskin siihen mahdollisuuteen, että me saamme kansainvälistä apua itsemme puolustamiseen.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Täällä viilataan pilkkua Suomen ulkopolitiikasta ja puolustuspolitiikasta. Vieraana on puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva kokoomuksesta ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki Vasemmistoliitosta. No joo, tämä lause, siis Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan, niin siis se on eduskunnan hyväksymä linjaus. Niin Ilkka Kanerva, miksi tätä lausetta vain siteerataan puolustusselonteossa ikään kuin erillisenä kokonaisuutena?
No kuka siteeraa? Mä en nyt...
Puolustusselonteossa tätä lausetta vain siteerataan. Sitä ei todeta niin kuin eduskunnan tahtona, vaan valiokunnan mietinnössä olevana lauseena.
No sitä en tiedä, mihin niin kuin perustuu se, että miten ne formulaatiot on rakennettu. Ja nyt mä niin kuin pyytäisin välttämään siinä mielessä nyt salatieteen tuomista tähän keskusteluun mukaan, että mietittäisiin hallituksen motiivia. Mikä se voisi olla sellainen, joka asettaisi sen kyseenalaiseksi millään tavoin?
No niin, siis tämä on, oletko sitä mieltä, että tämä lause on ulkopolitiikan perusfakta ihan sellaisenaan?
Mä olen aika monta kertaa tässä keskustelussa tuonut esille sen, että maailmassa ei ole varmaan yhtään tahoa, joka olettaisi, että Suomi kävisi hyökkäykselliseen sotaan. Että Suomi aloittaisi jonkun kriisin ja konfliktin ja lähtisi sotilaallisesti toimimaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa jotain muuta maata kohtaan. Mm.
No eduskunnassa tämä kokonaisuus, niin tämä herättää aika paljon hämmennystä. Ja nyt on kysymys siitä, että miten puolustusselontekoa, kun sitä käsitellään, niin minkälaisessa muodossa se tulee nyt ulos? Paavo Arhinmäki, haluatko tähän sanoa?
No itse ihmetteli ja toimi myös silloin, kun oli lähetekeskustelu tästä mietinnöstä, niin toimii siihen se, että emme ymmärrä, miksi tuoreeltaan eduskunnan hyväksyvän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteosta annetun mietinnön linjauksia ei ole tuotu puolustuspoliittiseen selontekoon, vaan mennään niillä vanhoilla linjauksia, jotka yritettiin tuoda jo tämän niin kuin UTP-selonteon yhteydessä. Ja jollain tavalla mulle on jäänyt sellainen käsitys, että erityisesti ulkoministeri Timo Soini ja puolustusministeri Jussi Niinistö, niin he ovat nyt sen verran niin kuin ministerivaltaa täyteen puhallettuja, että heille on pieni niin kuin tavallaan, he kokivat sen, että eduskunta niin kuin mietti laajemmin ja otti kantaa, niin se oli, he halusivat tavallaan palauttaa sen niin kuin oman kaapin paikkansa tähän näin. Ja musta se ei ole niin kuin hyvä lähtökohta, vaan musta hallituksen pitäisi kuunnella aika tarkkaan sitä, mitä eduskunta sanoo ja mitä eduskunta linjaa yksimielisesti.
Eli olet sitä mieltä, että nämä ovat tulleet siis puolustusministeriöstä tai ulkoministeriöstä?
No tällainen käsitys mulla on, niin kuin, että erityisesti ulkoministeri ja puolustusministeri ovat olleet aktiivisia siinä, että ne eivät halua, että eduskunta nyt menisi sörkkimään sitä, mitä he ovat kaikessa viisaudessaan kirjoittaneet.
No Ilkka Kanerva, mestaroivatko nyt ministeriöt nyt sitten eduskunnan pelikentällä? Mitä tässä on tapahtunut?
No minusta heitä ei ole kukaan haastanut eduskunnassa ikään kuin siihen, että he haluaisivat kontrata tasavallan eduskuntaa. En mä usko, että heillä voi olla tällaista motiivia lähteä tämmöiseen kisaan. Ja siksi toiseksi heillä on luonnollisesti takanaan hallituksen, joka nautti eduskunnan luottamusta, sen hallituksen niin kuin linjaukset. Ei nämä ole näiden henkilöiden designaamia, heidän ikään kuin tailor-made-tyyppisesti tekemiään juttuja. Että kyllä tästä täytyy lähteä siitä, että tämä on tasavallan presidentin ja hallituksen yhteisesti eduskunnalle saattama asiakirja, joka on niin kuin perustuu vastuunkantoon ja harkintaan ja heille annettuun mandaattiin toimia tässä suhteessa. Mä en halua, että Suomen ulkopolitiikasta ikään kuin kaivamalla kaivetaan jotain sellaisia motiiveja henkilöiden taakse, jota en usko heillä olevan.
No jotta sieltä ei kaiveta motiiveja, niin tämä kohta puolustusselonteossa, niin eikö se ole, Ilkka Kanerva, niin, että sitä olisi syytä nyt sitten kirjoittaa vähän yksiselitteisempään muotoon, jotta tässä ei tarvitsisi koko kansakunnan kohista näiden lauseiden ympärillä?
No mä en ole kuullut sitä kansakunnan kohinaa tässä.
Olen kuullut varsin hyvin tässä koko alkuviikon, viikonloppunakin.
Täytyy sanoa, että tapasin viimeksi sunnuntaina aika paljon ihmisiä Hakaniemen torilla ja ei yksikään tullut kysymään tästä. Että kyllä täytyy sanoa rehellisesti, että kansakunta kohisee asumisen hinnasta ja asumistuen leikkauksista ja tämän tyyppisistä asioista. Tämä on enemmän tavallaan niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on edelleen se, että se saa aikaan isoja otsikoita, sitä spekuloidaan isosti mediassa, mutta aika paljon vähemmän. Ja me poliitikot käydään sitä keskustelua, mutta aika paljon vähemmän sitä kansakunnan kohinaa.
Mä olin sunnuntaina Turun torilla satoja ihmisiä operaation ruokakassin merkeissä, jossa todella köyhät, yksinhuoltajat, myöskin nuoret, hyvin niin kuin vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset saavat sellaista apua, vapaaehtoistoimin tämmöisen operaation ruokakassin merkeissä, jossa oli niin kuin satoja. Mä olin siellä heille puhumassa ja keskustelin näiden ihmisten kanssa. Minulle yksikään ihminen ei tullut tästä asiasta myöskään, just niin kuin Rarhimäki, puhumaan. Mutta kylläkin siitä elämänhallintatilanteesta ja siitä, että mikä on kansakunnan sosiaalinen tila ja eheys tänä päivänä. No, ja ne on vakavia asioita.
Ne on oikeasti vakavia asioita. Tämä on tietysti ilmeistä, että nämä ovat ihmisille tärkeitä asioita, mutta tämä ulkopolitiikka on tärkeä kokonaisuus, kuten Paavo tuossa keskustelun alussa jo totesi, että on parempi, että sisäpolitiikka on rempallaan kuin ulkopolitiikka, tämä vanha totuus Suomessa. Ilkka Kanerva, tämä kokonaisuus eduskunnassa herättää keskustelua, niin miten sitä, se on selvää, että sitä pitää jollain tapaa kirjoittaa yksiselitteisemmäksi nyt, kun tätä puolustuspoliittista selontekoa käsitellään, niin miten se tehdään?
No ensinnäkin, jos osataan tehdä se yksiselitteisemmäksi, niin kellään ei varmasti sitä vastaan ole. Mutta sitten mä voin sulle sanoa kyllä myöskin sen suoraan, että jos paha paikka kohdalle sattuisi, niin kukaan ei lähde sen enempää ulkoasiainvaliokunnan kuin puolustusvaliokunnankaan papereista katsomaan, mitä joku vuosi takaperi on sinne tullut missä päin kirjoitettua. Tämä muotoilu ei ole parasta verbalistiikkaa, mutta
Eli se muuttuu siis.
Ei vaan. No mä puhuin, että me emme ole verbalistiikkaa varten, vaan politiikkaa varten eduskunnassa. Ja mä niin kuin omalta kohdaltani näkisin, että luoda semmoinen mielikuva, että Suomen ulkopolitiikka olisi nyt rempallaan, niin se on aika rankka syyte suoraan sanoen. Sitä mä en näe, jos tässä nyt kohistaan tämän asian ympärillä. Se on pikku juttu, mutta se ei tarkoita sitä, että Suomen ulkopolitiikka olisi rempallaan.
Okei, no molemmilta kommentit sitten tähän vielä, että tullaanko nyt, kun puolustuspoliittista selontekoa käsitellään eduskunnassa, niin puhutaanko Lissabonin sopimuksesta? Tullaanko siinä puhumaan Lissabonin sopimuksesta viittaamalla vain yleisesti avunantoon Euroopan tasolla ilman maiden nimiä? Vai mainitaanko Ruotsi sotilaallisen avunannon yhteydessä erikseen? Mainitaanko Viro vai toinen mainitaan, toista ei? Mitä mieltä olet?
Mistä sen voi tietää, mitä siinä keskustelussa tulee esille?
No, mitkä ajatukset ovat tällä hetkellä?
Molempiin pitää tietysti varautua, että mainitaan tai ei mainita. Siis pitää kyetä asioista keskustelemaan sillä tasolla, joka kertoo meidän omasta halustamme, meidän tavastamme toimia. Ja niin kuin mä sanoin, niin Ruotsi on hieman eri asiassa kuin Viro, koska Ruotsi ei ole omaa turvallisuutta järjestänyt Naton kautta, niin kuin Viro on tehnyt.
Eli voisi ajatella, että Ruotsi tullaan mainitsemaan, mutta Viroa ei?
En tee sitä johtopäätöstä. Siis täysin mahdollista, että Arhinmäki tai Kanerva tai 198 muuta kansanedustajaa siihen tulevat viittaamaan. Ja se on täysin mahdollista. Ei kukaan ole käsikirjoittanut sitä.
No, Arhinmäki.
Niin siis Ruotsi ja Suomi on sotilaallisesti liittoutumattomia maita ja meillähän on hyvin tiivis yhteistyö, sitä pyritään tiivistämään juuri tästä lähtökohdasta. Ja Viro taas on NATO-maa, joka on järjestänyt toisella tavalla oman puolustuspolitiikkansa. Mutta lähtökohtaisestihan tämä Lissabonin lauseke niin koskee niin Viroa, Ruotsia kuin vaikkapa Portugalia Suomen näkökulmasta, mutta se on varmaan erityyppistä. Jos on sellainen tilanne, että apua pitää antaa, niin se on erityyppistä varmaan eri maille, mitä apua mikäkin maa tarvitsee. Mutta siihen Suomi ei ole sitoutunut Lissabonin lausekkeella, että se olisi automaattisesti sotilaallista apua.
No, Ilkka Kanerva.
Juuri näin, että se on täysin neuvottelukysymys jokaisen maan kesken. niin kuin tämän Ranskan terroristiteon jälkeen, jolloin Ranska pyysi apua, neuvotteli kaikkien mahdollisten maiden kanssa ja löydettiin semmoinen räätälöity ratkaisu joka maan kohdalta erikseen. Suomella oli oma tapansa hoitaa se ja Ranska oli siihen tyytyväinen.
Tämä on se suuri ero Naton viiden artiklan suhteen.
No all right. Oikein paljon kiitoksia teille molemmille tästä vierailusta Politiikka-radiossa. Varsin antoisa pilkunviilauskeskustelu ulkopolitiikasta ja puolustuspolitiikasta.
Kiitoksia.
Kiitos sulle.
Yle Puhe. Politiikka-radio.